Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna jätkame Iobi raamatuga ja kuuleme, millised kannatused Iobit tabasid. Pastor Aare Kimmel selgitab ka põhjust, miks katsumused on osa kristlase elust. Saate lõpus aga räägib Piret Riim piibli tõlkekonsultantide ja tõlkijate tööst.
Iob oli väga õiglane ja jumalakartlik mees, aga saatan oli kindel, et kui Iobi ellu tulevad puudus ja lein, siis on ta valmis needma oma jumalat. See pidi näitama, et jumala inimese armastus jumala vastu on tegelikult kõigest kiindumus tema heade andide vastu. Nagu öeldakse inimliku sõprusegi kohta, tule meile ja too mulle. Ma tulen teile, anna sa mulle, siis oleme ikka sõbrad. Saatan väitis, et ka Iob armastas Jumalat üksnes tema heade andide ja õnnistuste tõttu. Kui poleks enam kõike seda, siis poleks ka armastust. Paraku peab selline loogika paljude inimeste puhul ka paika. Ollakse tõesti huvitatud mitte Jumalast endast, vaid kasust, mida temasse uskumine anda võiks. Mõni küsib otse, mis sa seal kirikus käid, mis sa sealt saad? Muidugi, eriti tänapäeval peetakse elu põhiliseks sisuks saamist ja võtmist elult, mis võtta annab. Kas oli samasugune ka Iob? Seda saame varsti näha. Jumal oli andnud saatanale loa hävitada asjad, mis Iobile elus rõõmu valmistasid. Loen Iobi raamatu esimesest peatükist salmid 13-15. Ja ühel päeval, kui Iobi pojad ja tütred olid söömas ja veini joomas oma vanima vennakojas, tuli käskjalg Iobi juurde ja ütles, härjad olid kündmas ja ema eeslid nende kõrval söömas, aga seebalased tulid kallale ja võtsid need ära ja lõid poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Iobi lastel oli kombeks sageli pidu panna. Pidusid korraldati korda mööda kõikide vendade kodudes. Et lapsed olid kogunenud pidutsema kõige vanema vennakoju, see kõneleb, et oli alanud uus pidude ring. Eelmise pidude ringi lõppedes oli Iob nagu alati ohverdanud põletusohvri iga oma lapse eest. Elu näis jätkuvat endist viisi rahulikult ja hästi. Aga siis äkki said ka maa peal nähtavaks selle tulemused, et Jumal oli andnud saatanale loa Iobit proovile panna. Jumala kaitse eemaldamise esimeseks tagajärjeks oli seebalaste röövretk. Ilmselt ei olnud Iobil aimugi, et tal oli ka seebalaste hulgas vaenlasi. Nüüd aga äkki nad tulid, tapsid karja hoidjad ja röövisid karja. Seebalaste tulek on üldse üllatav, sest nende kodumaa oli kaugel Lõuna-Araabias, kust nad tegid kaubareise väga kaugele. Üldiselt olidki seebalased rahulik kaubandusrahvas, või tänapäevaselt öeldes rahulikud ärimehed, mistõttu nende ootamatu rünnak pidi mõjuma eriti raskelt. See oli esimene ootamatu tsunamilaine, mis Iobi majapidamist tabas, aga kohe tulid ka järgmised. Loen 16. salmi. Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles, Jumala tuli langes taevast ning süütas lambad, kitsed ja poisid ning põletas nad ära. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Siin pidi olema tegemist erakordse äikesega. See viitab juba otseselt, et mängus on rohkem kui inimlikud jõud. Aga Iobile ei antud aega pikalt selle üle juurelda. Loen 17. salmi. Kui ta alles rääkis, tuli teine ja ütles, Kaldealased tegid kolm salka ja tungisid kaamelite kallale ning võtsid need ära ja lõid poisid mõõgateraga maha. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Vaenulike jõudude väljaastumisi näitab hästi see, et kui seebalased olid kaugel lõunas elav rahvas, siis kaldealased tulid kaugelt põhjast, kahe jõemaalt. Seega olid mõlemad rahvad sellised, keda tavaoludes polnud tarvis isegi karta. Nii võis Iob ka ebatavaliste vaenlaste põhjal arvata, et toimus midagi harukordset. Selle mõistmiseks loomulikult polnud tarviski pikalt juurelda. Nii ebatavaline ja ootamatu oli kõik, mis toimus. Esimesena kaotas Iob maa viljelemiseks vajalikud loomad, järgmiseks läksid lambad ja kitsed, lõpuks kaamelid. Seega kaotuste rahaline väärtus kasvas kogu aeg. Tänapäeva majandust raputavad vahel börsikrahid. Iob elas üle ühe sellise kogu oma majanduselu täieliku krahi. Ühe päevaga kaotas ta kogu oma varanduse. Kui sinult on midagi varastatud, siis tead, et kaotus ei seisne ainult varastatud esemes, vaid see mõjub ka rünnakuna sinu isiku vastu. Aga sellinegi alandamine polnud saatana jaoks veel küllaldane. Loen salmid 18 ja 19. Kui ta alles rääkis, tuli veel üks käskjalg ja ütles, su pojad ja tütred olid söömas ja veini joomas oma vanima venna kojas. Vaata, siis tuli kõrbe poolt suur tuul, tõukas koja nelja nurka ja see langes noorte meeste peale nõnda, et nad surid. Ainult mina üksi pääsesin seda sulle teatama. Ilmselt tabas vanema poja elamut keeristorm ja surma said kõik peale ühe teenija. Varanduse kaotamise võib siiski kuidagi üle elada, aga kui ühekorraga saavad surma kõik 10 last, siis see on liig. Kuidas saab keegi pärast seda veel üldse elada? Juba ühe lapse kaotamine on vanematele väga raske. Meenuvad lapse sünd, esimesed sammud, esimesed sõnad, mängimine ja naer. Ja siin tuleb see kaotus korrutada 10. Rohkem kui kaotas Iob, ei olegi inimesel enam võimalik kaotada. Võib muidugi püüda kujutleda, mida ise oleks sellises olukorras teinud, aga see jääb üksnes katseks. Sellist valu pole võimalik ette kujutada. Aga mida teeb kõige selle peale Iob? Loen salmid 20-22. Siis Iob tõusis ja käristas oma kuue lõhki, ajas pea paljaks, heitis maha, kummardas ja ütles. Alasti olen ma ema ihust tulnud ja alasti pöördun ma tagasi. Issand on andnud ja Issand on võtnud. Issanda nimi olgu kiidetud. Kõige selle juures ei teinud Iob pattu ega rääkinud Jumala kohta halba. Iob tunnistab kõigepealt, et kõik, mis ta on elus saanud, on Jumala and talle. Sellist suhtumist omandisse ja lastesse vajaksime ka meie kristlastena. Meil pole midagi, mida me poleks saanud kingitusena. Nii sina kui ka mina oleme tulnud siia maailma tühjade kätega. Alasti oleme siia sündinud ja samamoodi me siit kord ka läheme. Üks kirikuõpetaja armastas öelda, ma olen oma elu jooksul matnud palju inimesi ja ikka olen ma näinud ühte, nende kõigi käed olid tühjad. Tasub pidada meeles vana ütlust, surnulinadel ei ole taskuid. Meil pole siit minnes võimalik midagi kaasa võtta. Sugulased kogunesid kord jõuka perekonna magamistoa ukse taha ootama tema surma. Kui vanake suri ja notar toast välja astus, kiirustasid kõige ahnemad sugulased küsima, kui palju ta meile jättis. Notar vastas kõik. Ta ei võtnud midagi kaasa. See on meie kõigi saatus. Ei ole mingit tähendust sellel, mida sa elus oled korda saatnud, kui turvalises kohas on su hoiused või kui palju sääste on su pangaarvel või aktsiates. Ei aita isegi hea kindlustus. See teadmine on tähtis säilitada oma elufilosoofias. Võid elada kallis villas või hurtsikus. Sul võib olla palju varandust või tühjad taskud, aga ühtviisi tühjade kätega me lahkume siit ikkagi. Lõppude lõpuks ei ole miski isegi sinu oma. Oled sulle usaldatud omandi hooldaja. Küllap on Iobi puhul kõige tähelepanuväärsem, et sellel oma elu õudseimal päeval ta kummardas ja kiitis Issanda nime. Tavaliselt tuleb meile Jumala kiitmine meelde hoopis teistsugustes olukordades. Kui näiteks terve pere on kogunenud toitudest lookas jõululaua ümber, soojas ja mugavas kodus, on päris loomulik, kui usklikud inimesed kiidavad Jumalat tema hoolekande ja õnnistuste eest. Kerge on kiita Jumalat ka siis, kui ta on vastanud meie palvetele positiivselt. Samuti siis, kui kogudus on koos ilusasti kaunistatud kirikus, kus esteetiliseltki miski silma ei riiva. Kui aga keegi kiidab Jumalat olukorras, kus igasugused välised kiituse põhjused on kadunud, siis paneb see imestama. Lõppude lõpuks polegi imelik, kui maailma kannatusi vaadates jõutakse järeldusele, et vähemalt head Jumalat pole olemas. Palju kummalisemaks võib pidada hoopis seda, et hoolimata kõigest sellest ikka veel keegi usub heasse Jumalasse. Nii tegi Iob. Ehkki temalt võeti ühe hetkega kõik see, mille eest me inimestena tavaliselt Jumalat kiidame, ei vaikinud Jumala kiitus Iobi huultel. See näitab, et tema suhe Jumalaga ei sõltunud välistest teguritest. Issanda nimi viitab otseselt Jumala olemusele. Kui inimene kiidab Issanda nime, siis ta rõõmutseb selle üle, milline Jumal on. Ta rõõmutseb tema muutumatuse üle ja armastuse üle inimese vastu. Hoolimata kiitmisest Iobi kannatused ei lakanud. Ta ei püüdnud seda ka varjata nagu stoikud, vaid läskis sellel välja paista. Ta väljendas oma leinaga väliselt. Ta käristas oma kuue lõhki, ajas oma pea paljaks ja tema kaeblemine võis vabalt kosta isegi kilomeetrite taha. Piibli inimesed tõesti ei ole robotid, üliinimesed ega muinasjutukangelased, kes mängleva kergusega ületaksid kõik ületamatud takistused. Piibli inimesed on lihast ja verest, sügavalt tundlikud inimesed, kes oskavad ühest küljest elavalt rõõmustada, aga teisest küljest ka kibedasti nutta, kui on nutuaeg. Ja nüüd oli tõesti aeg nutta. Iob kaotas kõik, isegi oma lapsed. Ja ometi ta ütles, Issand on andnud ja Issand on võtnud, Issanda nimi olgu kiidetud. Nii tehes andis Iob Jumalale au. See tähendab, ta tunnustas Jumala õigust toimida ka tema suhtes nii, nagu ta tahab. Sellepärast Iob ei mässanud ega süüdistanud Jumalat. Isegi mõtetes ei teinud ta pattu Jumala vastu. Muide, kas oled kunagi tulnud mõttele, et ka Jumala süüdistamine on patt? Seal ju on tegemist arvamusega, et inimene teab asju paremini kui Jumal. Iobi raamatu teine peatükk viib meid jälle taevasele nõupidamisele. Loen kaks esimest salmi. Ja ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid issanda ees, tuli ka saatan nende sekka ja seisis issanda ees. Ja issand küsis saatanalt, kust sa tuled? Ja saatan vastas issandale, maad mööda hulkumast ja rändamast. Piibel ei ütle, miks tulid Jumala lapsed ehk inglid jälle kokku. Võibolla pidid nad kõik korda mööda oma tegemistest aru andma, nagu meie inimesedki peame viimsel päeval aru andma oma tegemistest kõik võimsa ees. Nii on ka saatanal jälle luba rääkida oma paha peal käimistest. Ta oli jälle olnud maa peal, otsimas, keda saaks tõugata hukatusse. Ja kui vaatad ümber, ei või järeldada muud, kui et seda sama tööd jätkab ta endiselt. Loen kolmanda salmi. Siis issand ütles saatanale, kas oled pannud tähele mu sulast Iobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole. Ta on väga ja õiglane mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast. Ikka veel peab ta kinni oma vagadusest, kuigi sa kihutasid mind tema vastu, teda ilma põhjuseta hävitama. Juba teist korda annab Jumal Iobi kohta tunnistuse, et ta oli Jumala ees väga ja õiglane, ehk seega õige, Jumalale täiesti vastuvõetav. Seekord lisab issand veel, et Iobi ustavus oli pidanud vastu need katsumused, mis ta oli lubanud tulla tema ellu. Saatana jutt oli osutunud valeks. Piiblis räägitakse eriti kuningas Taaveti eluga seoses paljudest vapustavatest sündmustest. Temagi kaotas mitu oma last ja ta elu rippus mitmel korral nagu juukse karva otsas. Aga tema ja Iobi kannatustel oli siiski see vahe, et Taavet oli ise oma pattude ja valede valikutega omale hädad kaela tõmmanud. Ta võis lohutada end sellega, et ta sai vaid seda, mida oli ära teeninud. Iobil aga polnud sedagi lohutust. Tema kannatuste põhjus oli temast väljaspool. Otsus nende kohta oli tehtud taevas, ja tal endal polnud oma osa suhtes midagi kaasa rääkida. Inimesed küsivad sageli, miks Jumal seda mulle sündida laskis? Nende salmide valgel võime pakkuda üheks võimalikuks vastuseks, sind pannakse proovile, kuna sa armastad Jumalat. Tegemist ei ole karistusega millegi eest. Sind tehakse ainult veel sõltuvamaks Jumalast. Nii oli ka Iobiga. Temal polnud mingit süüd. Need salmid on mõeldud meile sellekski, et me ei kiirustaks näpuga näitama mõnele, kes usub Kristusesse, kuid kes on sattunud kannatustesse ning arvab, et Jumal teda millegi eest karistab. Arvatavasti on tegemist millegi hoopis muuga. Võib-olla lubab Jumal teda testida sellisel viisil, mida mina ja sina välja ei kannataks. Näiteks minul ei oleks mingit soovi kogeda selliseid asju nagu Iob. Aga Iob pidi seda kõike üle elama ainult sellepärast, et ta armastas Jumalat. Võib öelda isegi nii, et Iobi vagadus ja usaldus Jumala vastu põhjustasid tema õnnetused. Kui ta poleks nii tugevasti pidanud kinni oma usust, ei oleks saatanal olnud isegi tarvis teda proovile panna. Iobi raamatut lugedes tuleb kogu aeg meeles pidada, et kui Iob ei oleks uskunud Jumalasse, oleks ta säästetud kõigist neist tragöödiatest. Need kõik olid ülemäärane vaev, mis Jumala inimese ellu tuleb ainult selle tõttu, et ta toetub usus Jumalale. Loen salmid 4-6. Aga saatan vastas issandale ning ütles, nahk naha vastu ja mees annab kõik, mis tal on oma hinge eest. Aga siruta ometi oma käsi ning puuduta tema luud ja liha. Kas ta siis õnnistab su palet? Ja issand ütles saatanale, vaata ta on su käes, säästa ainult tema hing. Saatan tunneb inimese loomust hästi. Tal pole raske leida meie Achilleuse kanda. Jumalaga on annud meile trööstiva tõotuse esimeses kirjas korintlastele 10. peatüki 13. salmis. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Paljutki vaevalt, et suudaksid taluda seda, mida pidi üle elama Iob, aga Jumal teadis tema taluvust. Saatan peab tegutsema Jumala antud piirides ja Jumal ei luba meid kunagi kiusata üle meie vastupanu võime. Hea sõber, tea siis, et ükskõik, mida sa pead välja kannatama praeguselgi hetkel, Jumal on sulle toeks. See on suur troost, sest me ei tea kunagi, mida päev võib tuua. Ta võib olla täis valu või rõõmu. Jumal aga aitab meid ka läbi valu. Saatan on suur valetaja. Ta püüab panna meid uskuma, et just praegune katsumus on rohkem, kui suudame vastu võtta, aga tema juttu pole meil tarvis kuulata. Ta on lõpuni täis valet. Jumalalegi väitis ta, et Iobile on tema elu nii tähtis, et sellesse puutudes saab panna teda Jumalat needma. Jälle kord tuli saatan välja sama väitega. Inimene armastab Jumalat ainult nii kaua, kui ta saab Jumalalt asju, mis tunduvad head. Kindlasti on üks hea ja tähtis asi meie tervis. Kas armastab vagaks kiidetud mees Jumalat ka pärast seda, kui tema tervis on ära võetud? Saatan ei uskunud sellisesse armastusse. Nii andis Jumal talle meelevalla võtta ka Iobi tervis. Mis juhtus pärast seda, vaatame järgmisel korral.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, milles seisneb piibli tõlkekonsultantide ja tõlkijate töö.
Ühinenud piibliseltsid võtab tööle ja õpetab välja üle maailma tõlkekonsultante, kelle ülesanne on valminud tõlke kvaliteedi ja terviklikkuse tagamine. Töö on konsultantidel mitmekesine. Tõlke projektide juhtimisega kaasneb pikki reise paikadesse, kus elamistingimused pole tihti kuigi sõbralikud. Vaja on tõlke välja õpetada, valminud tekste osad koos nendega üle vaadata, kogemusi jagada, korraldada teed rajavaid uuringuid piibli õpetuses, keeleteaduses, tõlkimise teoorias ja praktikas. Vahel on vaja kaugel asuva tõlkemeeskonnaga oma kontorist pidevas kontaktis olla. Kohalikud tõlkijad on erineva taustaga, peamiselt kohaliku kogukonna liikmed, kelledest osal on haridust ainult pisut. Enamusel puudub teoloogia või antropoloogia alane ettevalmistus. Kui tõlkide ja eksegeetide peamine tähelepanu on pööratud kohaliku keele iseärasustele, siis tõlkekonsultantide ülesanne on uue tõlke vastavuse kindlaks tegemine kreeka või heebrea algvormile. Tõlkijaid ja eksegeete julgustatakse kasutama keelt loomingulisemalt, et algteksti sisu täpset tähendust edasi anda. See õnnestub iga projekti puhul erinevalt, sõltudes töötajate oskuste tasemest. Konsultandid korraldavad tõlkijatele väljaõpet raskuste ületamiseks, mida põhjustavad mitmesugused teoloogilised arusaamad ja kultuuriga seotud hoiakud. Konsultant Dr. Toomas Kaut märgib, olulisem on, et meie tegevus oleks kohalikele vastuvõetav. meie hoiak peab olema kohalikalt õppida, mitte et läheme neile midagi ainult viima. Me peame soovima nende elust osa võtta, austama nende vaimulikku pärandit. Näiteks piibli tõlkimine burjaatidele on kord ebaõnnestunud. Ala hinnati rahvusliku usundi mõju, samas kui keeles puudub sõna Jumala tähistamiseks. Nüüdses Vana Testamendi tõlkeprojektis, mis algas 1990. Lõpul, arvestatakse sellega, et läänelik lähenemine piiblist arusaamisele burjaatide seas ei tööta. Burjaadid eeldavad pigem vaimulikku süvitsiminekut kui intellektuaalset analüüsi. Austuse väljendamiseks siinse vaimuliku pärandi vastu on mul tulnud osa võtta näiteks šamanistlikust seremooniast ning külastada budistlike kloostreid. Kui inimesed näevad mind seal, hakkavad nad esitama küsimusi ja neil on võimalus jõuda mõistmiseni, et ka kristlus pakub rikast vaimuelu, selgitab Kaut. Tõlkijaile õpetatakse ka abimaterjalide kasutamist, mis lihtsustab ja kiirendab tööd. Suur abi on tõlkijaile 1997. aastal käikulastud arvutiprogrammist Paratekst. Enam ei pea tõlkijad end ümbritsema paljute piiblitega ja otsima neist järjestiku vajaminevaid kohti. Vastavad salmid erinevatest tõlgetest ilmuvad üksteise kõrval ekraanile selle koha juurde, mida parajasti tõlgitakse. Nii et need saab kergesti võrrelda. Kui ühte teksti edasi kerida, liiguvad kõik variandid ning tõlkijal on vajaminev koht kõikidest versioonidest pidevalt vaateväljas. Vahel on vaja tõlketööle toetajate leidmiseks teha suuremate keelte kõnelejatele selgeks, miks on üldse vaja piiblit vähese kõnelejaskonnaga keeltesse tõlkida. Siin aitab, kui paluda neil inimestel ette kujutada olukordi, kui neil oleks võimalik piiblit lugeda näiteks ainult nende üle kunagi ajaloos valitsenud rahva keeles.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle.
So